Лишив льгот пенсионеров, президент по телевидению сказал, будем оказывать адресную социальную помощь. Я понимаю, как пенсионер, это так. К униженным инвалидам прибавить еще и униженных пенсионеров.
Почул я выступление министра здравоохранения, какой он сказал, что сократится у Беларуси инвалидность. Не пояснил, за счет чего сократится инвалидность. За счет смертности или за счет того, что снимаются льготы.
Вельми шановные наши доноры, вы абсолютно правы, это не льготы. Спекуляция лукашистов данным словом. Я с вами, дорогие друзья.
Я белорус, инвалид третьей группы дитинства. Батька был репрессованный, пережил голод и холод. Больше, как 45 годов стажу, на уредной специальности, пенсионер. Хай чекает такой лёд, який выпал на мою долю у всех тих и их нащадков, кто отменил инвалидам льготы и кто голосовал за их отмену.
Люди, которые поднимали льготы у пенсионеров, у инвалидов, это стыдно, это некрасиво.
Нагадаю, что вы слушаете выниковую программу «Звонки на свободу», присвященную теме материального добробыту людей в связку с отменой льготов. Как заявляет экономист Михаил Залесский, партия БНФ за отмену льготов указывалась еще в 90-х годах минулого стагодия, а выполняют ее сегодняшние улады, але наоборот.
Зникла ли комиссия? Нет. Зникли спецразмеркавальники? Не. Вот они весь партийный спецдоступ. Они дутые элиты, и они все остались. А сбоку чисто социального. Иснуют люди, которым треба допомагать. Немоглые, хворые, старые и так далее. Сусветный банк плановал, как так было. И как бы наш урад погодился. А вот что будет, оно уже иншее пытание.
На завершение нагадаю, что у Менску по-ранейшему тягом суток працуе телефон свободы 266-39-52. СМС-поведомление можно досылать на номер 391-22-24.
Прогучали звонки на свободу 2007. Выниковый выпуск программы был посвящен теме добробыту народу Беларуси. Его подрихтовала Галина Абакунджик.
Имены свободы. Ваш выбор.
Новая книга «Имены свободы» складается с портретов людей, про яких рассказывает письменник Владимир Орлов.
А кого хотели бы включить в такую книгу вы?
Назовите имены, расскажите про людей, яких вы ведали, якія спричинилися до свободы и незалежности Беларуси, и чье життё варте успамину и ушанавання.
Пишите на адрес Менск, 22-0005, поштовая скрынка 111.
Альбо на адрес электронной пошты свобода@rfrl.org.
Вы на хвалях Радио Свобода у студии Кастусь Бондарук. На черзе передача «Вольная студия». Якими мастацкими здобытками запомнился 2007 год, чему и православный святар, и католический ксёндз замалявали росписи у своих храмах, зробленные сучасным мастаком? Чи допомагая мастацтва человеку стать больше досконалым и милосердным? Про гэта да іншая разважая мастак Алясь Пушкін у гутарцы с Міхасём Скоблом.
Алесь, 2007 год был богаты на разные мастацкие подеи.
Закранула вельми выстава жодзинцев у городе Жодзина. У першиню высунута цікавая концепция, написанный портрет Богуслава Радзівіла, и инициатор выставы Алексей Марочкин закранул такую тему, как маленькие города долучались до культуры, как не один только Минск мел выставы богатое культурницкое житё, а как провинцийные городки ладили фесты высокомастацкие, как створали галереи, это тенденция, и я бы ее вельми отзначил. Ну и, вядома, для меня наиважнейшая ж, конечно, подея была у 2007 годе, это усталевание помника князю Всеславу Чародею. Вспоминается с музычных фестивалей, конечно, вот это 10-летие народного альбома. Вспоминается басовище для меня. Меня вельми уразило. Вельми запомнился Вольский с детками, которые приспевали эту чудовную песню. Мама, тата, я, солнце, небо, земля. Вот это. Потом чудовнейший гук. Цудовніша організація, 10 тисяч чоловік. Я не бачу агресії, бойок. Я не бачу ні одної конфліктної ситуації. Світ, сосни. Це підсвітка сосен. Це цудовніша сценографія у лісі. І вельми шкодував, що це за межами Білорусі. Що нехто в нашій країні потирає руки. Що вся ця енергетика залишається там. Що ці грошики наших туристів залишаються в польській казні.
Олесь, літерально перед католицькими колядами ти закончив колядне оздоблення каплиці святого Яна Хрестителя, що у Щеробранці на вулиці Пляханова. Розкажи більш подробязно про гэту свою працу.
Ідея узнікла у 2002 годзе, коли я працював там над вітражом. Ксёндз пробаш Ігор Лашук, ён мне пропонував подумати над оздобленням каплиці, бо это была першая каляды Божія у гэтай новапабудаванай капліці. Я задумався, що мне капліца нагадавала адрыну сярод гэтага бетонных махаў серебранковских домов. І я подумав яшчэ про тое, што ўсе тыя бабкі, што прыходзяць у касцёлі, іх дзеці, яны ж все вышлі з вёскі. Іх дзеткі пазабіралі дажываць век у сваіх гэтых кватэрах. Але яны з радасцю успомнілі б нешта тое, што ўсё жыццё іх атачала. Гэта пах сена, гэта яблыкі, гэта анёлы з саломы, гэта авечкі, гэта фонаграма бліяння адрыны. І я прапанаваў Валентине Лойкі дапамагчы ў гэтым аздабленні. Мілая Валечка Лойка з дзецкай студіі Рагнеда саломаплятення Нацыянальнага цэнтра дзіцячай творчасці сваімі ручкамі залатымі зрабіла 12 авечак цэлую чараду, баранчыкаў, сена, нарабіла павукоў, анёлу. Такога, як сказаў пробашч, за 6 год не было. Зуважце, фонаграма, пах. Это ўсё стварае містэрыю і ўспамін Божага нараджэння. Людзі, которые там прыходзяць, яны, я ўпэўнен, на генным, просто клетачным пачуццём, яны ўспрымаюць сваё роднае.
Алеся, нават званы на вежах каталіцкіх касцёлаў і праваслаўных цэркваў адрозніваюцца сваім гучаннем. Іх нельга перавешваць з царквы на касцёл альбо наадварот. А ты распісваеш і праваслаўныя, і каталіцкія храмы. Значыць, цябе можна лічыць мастаком міжканфесійным.
Напэўна, так ужо воля Божая здзейснілася, што я можа адзіны мастак, які працаваў па благаславенству кардынала Казіміра Свёнтка ў касцёле і па благаславенству нашага мясцовага благачына отца Іана Місіюка па роспісам Бобрскага храма.
На хвалях беларускай свабоды вы слухаеце перадачу «Вольная студія». Міхай Скобла гутарыць з мастаком Алесем Пушкіным.
Алесь, у 1995-96 годах ты распісаў плафон капліцы святого Язэпа у Магілёўскім касцёле у Небаўзяцця Найсвяцейшай Панны Марыі. І цягам некалькіх гадоў ён быў чамусьці завешаны белым палатном. І вось з Магілёва прыйшла вестка, што роспіс замалявалі. Як магло стацца такое барбарства?
26 снежня 1995 яшчэ года у Магілёве я предоставил его имененции кардиналу Казимиру Свёнтку проект роспису этого плафона, где была показана историчная подея на данне ему сана кардинала. Это свечение, по-перше, нашего суверенитета. И вот кардинал разглядел этот эскиз, и он благословил меня, выказал за уваги, он загадал мне намалевать тогочасного ягоного попередника, арцибискупа Тадеуша Кондрусевича, который уже съехал в Москву, и он загадал мне намалевать того бискупа, который высвечивал чаў яго на капланства, это біскупа Лазінскага. Ён загадаў мне намаляваць біскупа апошняга Магілёўскага яшчэ 1918 года Баліслава Слоскана. Я выканаў гэтыя пажаданні, там 40 квадратных метраў. Там каля больш за 44 асобы.
Я ведаю, Алесь, што гэтае пытанне ты ўздымаў на сустрэчы з арцыбіскупам Тадэушам Кандрусевічам, якая адбылася 27 снежня. Што на гэта адказаў ягоная эксцэленцыя?
Плафон зафарбаваны пробашчам цяперашнім Романам Факсінскім, этнічным палякам, які ўзяў грамадзянства Рэспублікі Беларусь. Я з гэтым набалелым пытаннем, я прыйшоў на сустрэчу з Тадэушам Кандрусевічам. Падчас преламлення абладка я паказаў яму фота гэтага плафона і здаў пытанне, чаму адбылася гэта рэч? Чаму гісторыя наша зафарбоўваецца? Чаму не толькі рускія ў бабрэ зафарбавалі маю цэркву, так? Людзі, разгаварюючыя на рускім языке. А чалавек, які размаўляе на польскай мове, прыехаў з Польшчы, для яго гэта не каштоўна. каштовна той гістарычны момант, калі мы ўпершыню атрымалі свайго кардынала. Калі на гэтым плафоне былі намаляваны ўсе нашы ксяндзы, катэхізатары і Гадлеўскі закатаваны, і Станкевіч, і тыя ж Уладзіслаў Чарняўскі і Абрантовіч.
Алесь, вось ты згадаў свой замаляваны роспіс у бабры. На тым роспісе ў пекла трапілі, умоўна кажучы, людзі, у якіх пазнаваліся дужа вядомыя палітычныя дзеячы. А з якой усё ж такі прычыны касцельныя ўлады схавалі ад вачэй вернікаў твой роспіс у Магілёве?
Я зараз пералічу асобу, якія намаляваныя на гэтым плафоне. У цэнтры папа Ян Павел II, злева сімвалы навукі і все слынныя асветнікі каталіцкае веравызнання, пачынаючы ад Францішка Скарыны, цёткі Дуніна Марцінкевіча, Адама Міцкевіча, Купалы і гэтак далі. І далі ідзець такі прэзбітэрый, дзе стаяць сімвалы таксама новай маладой дзяржавы Рэспублікі Беларусь. Заўважце, 1995 год. Неадмененая канстытуцыя 94 года. Яна стаіць на гэтым пастаменце. Бела-чырвона-белы сцяг. І далі ўжо ідуць гістарычныя персанажы. І Радзівілы, і Касцюшка, і Кліноўскі. Заўважце, Леў Сапега, наш дзяржаўны дзеяч. Вось.
Як паднялася рука ксяндза на тое, каб замаляваць папу?
Кардынала Свёнтка і таго ж сама Аўгусціна Маркету, афіцыйна асобу Ватыкана.
І што адказаў на твоё пытанне Тадэуш Кандрусевіч?
Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Алесь, часам у храмах рэстаўратары пад новымі роспісамі выяўляюць старыя. Можа быць, і з тваім роспісам так станецца, ці ён ужо страчаны незваротна, не дай Бог.
Будзем спадзявацца на цуда. Раптам аднойчы ў нядзелю мы прыйдзем у Бобрскую царкву, азірнёмся ўсе і ўбачым судны дзень, дзе самаачышчэнне і самараскрыцце фрэсак зноў паставіць рубам пытання аб адказнасці асобаў за тое, што яны робяць у данным часе на гэтай зямле і з гэтай культурай.
Будзем верыць у цуда. Алесь, сёлета ў Саюзе мастакоў Беларусі змянілася кіраўніцтва. Саюз узначаліў Уладзімір Савіч, ягонымі намеснікамі сталі Сярыжук Цімохаў і Рыгор Сітніца, сябры мастацкай суполкі Пагоня. І пайшлі чуткі, што пагонічы цалкам захапілі ўладу ў Саюзе. Што ты чакаеш ад новага кіраўніцтва і ўвогуле ад сваёй прафесійнай арганізацыі?
Трэба толькі вітаць такі прыход дэмакратычным шляхам, спакойным да ўлады нацыянальна свядомых культурных людзей, такіх як Уладзімір Пятровіч Савіч і Рыгор Сітніца, мастак, паэт, выхаванец нашай школы, Сяжук Цімоху, і вельмі таленавіты, гэта ўжо сведчанне розных дыпломаў там і ўзнагарод. Слава Богу, што мы захаваліся ў цэласці. Вось цяпер, калі ласка, на балансе Саюза 400 мільёнаў, маёмасць цудоўная ў цэнтры горада, камбінат, таму вельмі рад за Савіча, прашу іх быць мудрымі, цвёрда, прынцыпова гнуць нацыянальную культурніцкую палітыку, але не абастраць сітуацыю і захаваць Саюз у цэласці.
Алесь, і пытанне больш агульнае. Ці змяняе да лепшага чалавека культура? Вось ад часоў наскальнага жывапісу да нашых дзён створана безліч мастацкіх шэдэўраў у розных відах мастацтва. Але чалавек як забіваў другіх людзей, так і забівае. Нават наадварот удасканальвае спосабы і тэхніку забойства. Дык ці дапамагае чалавеку мастацтва стаць больш дасканалым, больш міласэрным, больш гуманным?
Я лічу, што пытанне палягае ў такой плоскасці. Не спорт, не адпачынак фізічны чалавека робіць вышэй, а кіруючыя эліты павінны мець культурніцкі лікбез. І чалавек з чымаданчыкам улады, назавём яго умоўна, павінен проста мець хаця бы ў тыдзень 3-4 спаткання з творчымі людзьмі, паходу тэатр, разгортванне мастацкай літаратуры, слуханне тыя ж музыкі. Больш трэба хадзіць у тэатр, больш слухаць якіх-то жывых гукаў, нават тую самую прыроду шума вады, больш глядзець мастацкіх фільмаў, можа быць, зайці ў касцёл і азірацца на гарманічныя фрэскі, на прыглушанасць гэтых калероў арнаментаў, на пазалоту, як і на тактычна і дакладна расстаўленыя акцэнты ў храме, арганная музыка, звон званочку ў тых навагодніх, упрыгожванне каляднай ёлкі, это, прабачце мяне, анёл саламяны з вітлеемскай зоркай, пах сена. Вось можа быць, гэта ў комплексе і выхавае таго ж сама главу адміністрацыі Серебранкі, што ён будзе добры, не злы.
Дзякую, Алесь, за гутарку. І што б у гэтыя святочныя дні ты б хацеў пажадаць суайчыннікам, слухачам свабоды?
гостей на каляды. Цуд, уляйте, прилетая после 11 год життя у эмиграции Валя Якимович. Хочет прийти на горушку ко мне над речкой, заспевать песню и поводить калядки. Гостей я ожидаю.
Вы слухали передачу «Вольная студия. Новые слова про звыклые речи». Про творчие здобытки 2007 года с мастаком Алесем Пушкиным гутарил Михай Скобла.